Surja Al-Bejjine, e zbritur në Medine, ajete 8.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit.
Lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikeen munfakina hatta ta'tiyahum al-bayyina.
Ata nga iftarët e librit dhe i dhujtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre derisa atyre u erdhi argumenti i qartë.
Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara.
I dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra.
Fiha kutubun qayyima.
Në të cilat ka vetëm dispozita të drejta.
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
Dhe ata të cilëve u është dhënë libri u përçan pasi që u erdhi argumenti.
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ.
E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, të falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga ithtarët e librit dhe nga i dhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë, të tillët janë krijesa më dëmshme.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.
Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më dobishme.
جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
Shpërblim për ta të Zoti i tyre janë vendet në xhennete në për të cilat burojnë lumenj, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej ti. E ky është për ata që i ka pasur dron Zotit të vetë.